På overdådig, fløyelstrukket stol sitter Henrik den 8., kongen av England, og pirker i maten. Misfornøyd skuler han mot dronningen Katarina. Hun blitt gusten, ufruktbar, ute av stand til å gi ham en sønn, og dermed ubrukelig som kone. Han lukker øynene og ser for seg den andre kvinnen. Det mørke håret, de våkne øynene og den unge, rene huden. Tanken lokker fram et lite smil, og han tillater seg å drømme i noen sekunder. Så slår realiteten innover ham. Han vet godt at han ikke bare kan kaste ut Katarina. En konge kan ikke uten videre skille seg i 1500-tallets England. Men i det han slår opp blikken, har ideen allerede slått rot. Divorced, beheaded and died. Divorced, beheaded, survived. Henrik den 8.s ekteskapshistorie kan kort oppsummeres med en frase fra sangen Divorced, beheaded and died. Av 6 koner ble 2 halshugget, 2 skilte han seg fra, 1 døde i barsel. Bare den siste kom helskinnet gjennom ekteskapet. Kanskje fordi kongen døde først. Denne episoden av Historiske romanser handler om forholdet mellom kong Henrik den 8. Og hans andre kone, Anne Boleyn. En kvinne han begjærte så sterkt at han brøt med selveste paven og endret Englands religion for å få henne. Hvordan gikk det til at bare 3 år etter bryllupet satt Anne på knærne med nakken bøyd og hodet på bøddelens blokk? Vi i perioden som kalles Tudor-tiden. Henrik den 8. Tilhører dynastiet Tudor, som har regjert i England siden 1485. Klesmoten er gjenkjennelig galant. Mennene males med hoser like stramme som glinsende lycra-tights. Posebuksene slutter midt på låret. Stive pipekrager omkranser halsen. Kapper med slisser som ermene stikker ut gjennom er kjekt slengt over brede skuldre. Henrik den 8. bærer sin stilige, flate hatt på snei med en lang, myk fjærkant som skråner ned mot venstre. Kappen gir ham en staut og kraftig overkropp, og de ettersittende hvite hosene avslører et par velformede bein. De moteriktige kvinnene ved hoffet har begynt å bruke fiskebeinskjørt under kjolene. Det er et slags stativ eller underskjørt oppstivet med valbarder som får skjørtene til å strutte. Perler og edelstener pryder kjoler i luksuriøs silkebrokade og elegant fløyel. Hodeplagget, enten den engelske eller den franske typen, er festet litt bak, slik at noe av håret er synlig, og de brede, firkantede utringningene på kjolene er kantet med vakre bånd. Henrik hadde en 5 år eldre bror, og var derfor egentlig nummer 2 i arverekkefølgen. Men broren døde av sykdom som 15-åring, bare et halvt år etter at han giftet seg. Enken, den spanske prinsessen Katarina av Aragon, skulle stå fast ved at bryllupet aldri hadde blitt fullbyrdet ved samleie. Denne detaljen skulle vise seg å bli viktig. Fra det øyeblikket storebroren døde, hadde Henrik visst at han en dag ville bli den neste kongen av England. Han trengte ikke å bekymre seg for noe. Han var jo berettiget til den største makten. Henrik var atletisk i sine yngre år. Han strålte i alle grener som var viktige ved hoffet. Han kunne danse og ri, jakte og konversere. Som voksen målte han nesten 1,90 på strømpelesten. Han var en ruvende skikkelse i alle betydninger av ordet. 7 år etter brorens død besteg Henrik tronen. Og noe av det første han gjorde var å gifte seg med brorens enke. Som medlem av det spanske kongehuset representerte Katarina en viktig allianse. Hun blir gravid flere ganger, men ingen av sønnene hun føder klarer seg. Henrik blir til slutt lei. Han tenker at om ikke kvinnemennesket kan skaffe ham en sønn, så er hun kanskje ikke noe å ta vare på. Det eneste av barna som overlever er datteren Mary, eller Maria på norsk. Hun skulle mange år senere få tilnavnet Bloody Mary. Etter hvert nærmer dronningen seg alderen hvor det er vanskelig å bli gravid. Henrik begynner å bli desperat over tanken på en sønn, og med sin store appetitt på livets goder lar han seg ikke begrense. Han finner elskerinner. En rakrygget, ung kvinne står i sine beste klær i borggården foran et ruvende slott rett utenfor bykjernen i London. Bak henne hjelper kusken tjenestefolkene med å løfte bagasjen ned fra vognen. En mild sensommerbris rasler i de store eikekronene og kastanjetrærne. Selv om hun allerede har mye erfaring fra å være hoffdame i Frankrike, kjenner hun likevel en nervøs sitring. Heldigvis vil hun ikke bli alene. Søsteren Mary er allerede ved hoffet. Men er Mary mer enn en vanlig hoffdame? Den unge Anne Boleyn kommer inn som et friskt pust på det engelske hoffet en gang på 1520-tallet. Vi vet ikke nøyaktig når. Som så mange ting i Annes liv er hennes ankomst usikker, omhyllet av historiens slør. Anne Boleyns far jobbet i administrasjonen ved hoffet. Han sørget for god utdannelse for sine tre barn. Anne, storesøsteren Mary og lillebroren George. Som 12-åring hadde Anne lært fransk mens hun oppholdt seg først i Nederland og deretter 7 år som hoffdame ved det franske hoffet. Disse årene i utlandet hadde gitt Anne en verdensvant holdning, en uvanlig god utdannelse og etikette fra det franske hofflivet. England og Frankrike hadde en historie som frenemies. Noen ganger venner, andre ganger fiender. De siste årene hadde det vært fredelig, men rundt 1521 begynte det å snu, og av diplomatiske grunner ble Anne kalt tilbake til England. Fordi faren hennes var en av Henrik den 8.s rådgivere, passet det best at hun forlot det franske hoffet. Like etter gikk Henrik til krig mot Frankrike. Dette er hennes bakgrunn der hun nå står framfor det kongelige slottet. Anne har dype, brune øyne. Skikkelsen er smal og halsen lang. Den hjerteformede munnen trekkes opp i et lite smil. Hudtonen er mørkere enn det som er vanlig hos engelske adelskvinner. Annes portrett viser henne i en sort kjole med en bred, firkantet utringning og kobberfargede detaljer. Det mørke, kastanjefargede håret er lagt i en myk bue over ørene og dekkes delvis av et perlebesatt sort hodeplagg. En såkalt fransk hette med kobberbrune blonder. Rundt halsen henger et perlekjede med et gullanheng i form av bokstaven B. Hun ser sofistikert ut. Noen skulle senere beskrive henne som attraktiv, mens andre la til trekk som at hun skal ha hatt en avskyelig vorte, 6 fingre på den ene hånden eller en byll på halsen. Det var nok helst for å sverte henne. Anne var smart, veltalende og musikalsk. Men det var mer enn det også. Hun hadde en helt spesiell karisma. Når Anne kom inn i et rom, var hun en av disse sjeldne menneskene som alle intuitivt la merke til og ble trukket mot. Anne var imidlertid ingen pyntedukke. Tudor-historiker Natalie Gruninger, som har skrevet om Annes siste år, tegner et bilde av en kvinne med mot og stamina. Hun var i god fysisk form, og en dyktig rytter som behersket å jakte med jaktfalk. Anne var en kvinne med konkurranseinstinkt, og hun var ikke redd for å pushe egne grenser. Selv om vi ikke vet når Anne gjør sin entré ved det engelske hoffet, vet vi at hun deltar på en fest i mars 1522. Snøen faller lett utenfor kardinal Wolseys palass i London. Dette er en av de mest imponerende eiendommene i London. Inne i salene gløder det fra alle ildsteder, og det lys I hundrevis av kandelabre. Kardinalen blant kongens nærmeste rådgivere, og nå har han invitert til en karnevalsbankett. Etter middagen får gjestene beskjed om å flytte seg til den store hallen. Der det lyst opp av fakler og drapert med veggtepper, og musikerne og danserne står klare. Forestillingen med titlen «Det grønne slottet» starter. I midten av scenen står et slott, grønnmalt og behengt med bladverk. Fra slottets tre tårn henger det bannere. Åtte kvinner I hvite satengkjoler holdes fanget I tårnene. Hver av dem har fått utdelt et navn I form av en egenskap som brodert I gullbokstaver på kjolene. Anne en av disse kvinnene. Hun spiller utholdenhet. Søsteren Mary har fått rollen som vennlighet. De øvrige seks kvinnene har navn som skjønnhet, ære og medlidenhet. Ved slottets fot står vokterne. Åtte kvinner kledd I indiske kostymer. Disse har fått navn etter dårlige kvaliteter. Fare, avsky, sjalusi, baksnakking. Men åtte menn nærmer seg slottet. Klærne deres skinner I gull og blått. En av dem kong Henrik den åttende. Mennene har et viktig oppdrag. De må redde de gode kvinnene fra sine onde fangevoktere. De løper mot slottet og angriper med dadler og appelsiner. Vokterne kaster rosevann og tørket frukt tilbake, men må til slutt gi tapt. Mennene vinner kampen og kan befri fangene. De tar de gode kvinnene ved hånden, og sammen begynner de å danse. Kanskje det I dette rollespillet at Henrik den åttende ser Anne danse og lar seg fengsle av de mørke øynene og forførende bevegelsene. Eller det I stedet Mary han legger merke til? Annes storesøster Mary skal bli en adspredelse for kongen. Og hun hadde listet seg rødmende ut av hans sengekammer I de tidlige morgentimene. Men var affæren med Mary en engangshendelse? Eller var hun en fast elskerinne gjennom flere år? Det vet vi ikke. Vi vet nesten ingenting om Mary Boleyn. Gjennom romaner og filmer har det I en årrekke blitt satt opp et kontrasterende bilde der Mary fremstilles som den gode, jordnære søsteren, mens den overambisiøse og misunnelige søsteren Anne tar valg som gjør hennes voldsomme skjebne nærmest uunngåelig. De fleste historikere I dag enige om at Mary var kongens elskerinne, men man vet ikke nøyaktig når det startet og hvor lenge det varte. Da festen hos kardinal Wolsey ble avholdt, hadde hun vært gift et par år. Få år senere fikk hun barn, først en sønn og så en datter. Hvem var faren? Var det hennes mann? Eller var det kongen? Det vil vi trolig aldri få vite. Kanskje danser Henrik den åttende med en av Boleyn-søstrene den marskvelden I 1522. Men det skal gå enda tre år før han for alvor legger merke til Anne. På et tidspunkt blir Anne forlovet. Mannen heter Henry Percy og sønn av en jarl. Kardinal Wolseys hovmester Cavendish skal senere skrive om hva som skjer da det oppdages at Percy og Anne har utviklet det Cavendish kaller en hemmelig kjærlighet. Kongen blir dypt fornærmet. For han har også fått øynene opp for Anne. Percy kalles inn til kardinal Wolsey, som lekser ham opp for å ha forlovet seg med Anne uten å ha spurt hverken kongen eller sin egen far om lov. Dessuten Anne under Percys rang, og kongen har andre planer for henne. Percy begynner å gråte. Han trygler kardinalen om å snakke med kongen for ham, men I stedet sender kardinalen bud på Percys far. Jarlen tar ikke sin sønns parti, men skjeller ham ut for å ha vært så dum og respektløs at han har misbehaget kongen. Etter lange forhandlinger kommer mennene fram til at Percy I stedet skal giftes bort til en grevedatter. Visstnok ble Anne rasende. Hun la all skyld på kardinalen og sa at hvis hun noen gang fikk muligheten, skulle hun sørge for at han fikk unngjelde. Det unektelig en god historie. Men kan vi stole på fremstillingen til Cavendish? Eller var det noe han fant på I ettertid for å stille Anne I et dårlig lys og rettferdiggjøre kongens senere handlinger? Den verdensvante Anne sjarmerer mange. Sikkert det at kongen for alvor begynner å legge an på henne rundt 1525. Anne svarer med høflige avvisninger. Det et kalkulert spill, eller hun oppriktig ikke interessert? Kanskje begge deler. I alle fall det nok en lur strategi. Hvis Anne gir etter for Henriks intense flørting, kan hun risikere å bli en av mange elskerinner. Men det verste faren for å bli gravid utenfor ekteskap. Anne klartenkt og lar seg ikke rive med, men holder hodet kaldt og beileren på passelig avstand. Kongen ikke så glad i å skrive. Men likevel skriver han brev på brev til Anne. Et av brevene avslører en forpint mann. Han beskriver hvordan han i ett år har prøvd å få et svar fra henne, mens hun unnviker ham. Han må få vite om Annes følelser like sterke som hans. For i så fall lover han å gi henne enerett på elskerinnestatusen. Hun skal få titlen kongelig elskerinne. Han kaster gladelig alle de andre elskerinnene på dør for henne. Men det skal ta sin tid. I brevene ser vi en utålmodig konge og en avventende Anne. Stiller hun krav? Nok en gang står historikerne igjen med kilder som sterkt farget av den senere svertekampanjen Anne ble utsatt for. Det fremstilles som at Anne krevde at kongen først måtte skille seg fra Katarina, og at hun ga han ideen om at ekteskapet egentlig var ugyldig. Men brevmaterialet mellom dem sier ikke noe om dette. Der kommer det bare frem at hun drøyer det ut, mens kongen blir mer og mer besatt av å få henne. Til slutt gir hun han en eller annen form for bekreftelse. Likevel må det ha stått klart for kongen at han aldri kommer til å få Anne som elskerinne. Hvis han skal ha henne, må det bli som dronning. Og da må den andre dronningen vekk. I mai 1527 gir han kardinal Wolsey et fortrolig oppdrag. Kardinalen skal undersøke om det mulig å erklære ekteskapet med Katarina ugyldig. Samtidig trapper kongen opp oppvartningen av Anne. Han holder henne alltid nær, og sørger for at hun blir innlosjert i nærheten av der han befinner seg. Stadig oftere det Anne, og ikke Katarina, som ses sammen med kongen. Henrik proklamerer at han rammet av ulykke fordi ekteskapet i Guds øyne ugyldig. Grunnen til at han ikke får en sønn, må jo være at Gud ikke godtar at Katarina har hatt sex med hans bror. En dag setter han punktum. I mai 1531 sender han sin egen kone på dør. Han skyfler henne av gårde til en annen kongelig bolig og nekter å la henne møte sin datter Maria. Anne flytter inn i Katarinas værelser og begynner mer og mer å oppføre seg som en dronning. Folket tar Katarinas side. I deres øyne det Annes feil at dronningen skjøvet ut i kulden. Men dronning Katarina har ikke tenkt å gi seg uten kamp. De første månedene i 1533 får Anne en uvanlig craving på plommer. Som sikkert fantes syltet ned på store krukker i slottets bugnende spiskammers. Dette tolkes som et tegn. Kongejomfruene begynner å følge godt med. Det viskes i kroker og sladres i underetasjene. På vårparten begynner Annes mage å vokse under kjolen, og utover sommeren det ikke lenger mulig å skjule graviditeten. Henrik må ha Anne. Og la oss være ærlig, med et barn på vei får nok også Anne litt mer hastverk med å få bryllupet på plass. Men hvordan? Europa har gjennomgått en reformasjon, og flere land beveger seg mot protestantismen. England fremdeles katolsk, og dermed paven den øverste myndigheten. Hva vil han si til en konge som ønsker seg skilsmisse? Ekteskapet med Katarina hadde trolig opprinnelig vært kjærlig. Men det var også i høy grad et allianseekteskap med slektsbånd til den tysk-romerske keiseren. Å skille seg fra en så mektig alliert ville skape store ringvirkninger. Wolsey har jobbet hardt for å overbevise paven, men uten hell. Kongen trekker nå sitt S opp av ærmet. Ekteskapet må være forbannet fordi de ikke får en sønn. Et forbannet ekteskap måtte da kunne erklæres ugyldig. Men paven sier nei. Kommer ikke på tale. Hva nå? En ny mulighet blir tenkt ut. Hva om Katarina trekker seg stille tilbake til et kloster? Da burde ekteskapet kunne annulleres. Det ville kanskje vært en mulighet, men det helt uaktuelt for forhandleren Katarina, som nå har gått over 20 års erfaring som dronning. Hun hadde også i en periode vært regent mens Henrik var bortreist i krig. Og hun hadde fungert som ambassadør for det spanske kongeriket. Denne dronningen riktignok diplomatisk, men hun lar seg ikke pille på nesen. Ikke snakk om at hun skal gå i noe kloster. Dessuten hun fast bestemt på at hun aldri hadde rukket å gå til sengs med Henriks bror. Det sludret med at Gud skal ha forbannet ekteskapet må Henrik lenger ut på landet med. Hun har ingen intensjon om å frivillig gi fra seg plassen som dronning. Men Henrik har bestemt seg. Det må finnes en utvei. Anne virker også innstilt på at skilsmissen vil gå gjennom. Etter hvert titulerer hun seg som dronning og får et stort hoff. Anne bærer kongens barn og oppfører seg som om hun den nye dronningen, selv om kongen fremdeles gift med Katarina. I september 1533 kommer barnet. En datter. Hun får navnet Elizabeth. I 1534 sitter en ny erkebiskop i Canterbury. Dette en mann med stor makt, som kongen ser muligheter for å få på sin side. Han begynner å bearbeide erkebiskopen, og samtidig prøver han å sikre seg på alle måter slik at et eventuelt nytt ekteskap ikke skal kunne annulleres. På sensommeren skriver kongen et brev som tiltenkt paven. «Rent teoretisk», spør han paven i brevet. Vil det være et problem hvis jeg gifter meg med noen, hvis jeg har hatt sex med denne søster? Han unnlater å skrive navn, men at det snakk om Boleyn-søstrene syns åpenbart. Kan det som nå kommer kalles den mest drastiske skilsmissen i historien? Paven nekter plent å gå med på kongens krav, og Henrik har gått tom for argumenter. Han har imidlertid klart å få biskopen av Canterbury med på laget. Det bare én utvei. Henrik må bryte med paven, og dermed hele den katolske kirke. At biskopen av Canterbury gikk med på skilsmissen, var avgjørende i det som ble Englands viktigste veiskille. Bruddet med paven gjorde at Henrik den 8. Dannet den anglikanske kirke, en slags mellomting mellom en katolsk og en protestantisk kirke. Som kirkens øverste leder plasserte han seg selv. Sånn, da var det gjort. Henrik må ha følt seg ganske kløktig der han sto og gned seg i hendene i mars 1534. Ikke bare hadde han omsider funnet løsningen for å kvitte seg med Katarina, men i samme slengen hadde han gjort seg selv til overhode for kirken. Og han var jo allerede konge. Ingen kunne bestemme over han nå. Veien var ryddet for et ekteskap med den smarte Anne Boleyn med de nøttebrune øynene. Akkurat når bryllupet sto, vet vi ikke. Men trolig hadde de allerede giftet seg i hemmelighet en gang på nyåret 1533. Før Elizabeth ble født, og før skilsmissen var helt på plass. Endelig de gift, og Anne dronning. Men lykken skal bli kort. Den første tiden riktignok preget av reiser, feiringer og hofflivets gleder. Men snart begynner det å slå sprekker. Og eimen som siver ut gjennom sprekkene ram. Ettersom Katarina og Henriks ekteskap nå ble annullert, var det som om de aldri hadde vært gift. Dermed ble Maria, datteren kongen fikk med Katarina, nå regnet for å være født utenfor ekteskap. Hun fratas prinsessetitlen om å være hoffdame for sin lille halvsøster Elizabeth, som har tatt hennes plass i arverekkefølgen. Ryktene går om at Anne likevel svært sjalu på Maria. I den grad at hun skal ha ønsket å forgifte jenta. Hun ydmyker stedatteren ved å behandle henne som en del av tjenestefolket. Maria får ikke lov til å spise ved familiens bord. Hun nektes å besøke moren. En gang Maria var syk og ville være med sin mamma, hadde Henrik nektet, visstnok for å blidgjøre Anne, som mislikte at kongen viste kjærlighet overfor den eldste datteren. Ikke rart at man blir bitter av en slik behandling. Men som Katarina har heller ikke Anne klart å innfri den viktigste forventningen til en dronning. Hun har enda ikke gitt Henrik den 8. en sønn. Og Anne er ikke like diplomatisk som sin forgjenger. Hun er skarp, konfronterende og mislikt blant folket. Hun skaffer seg stadig nye fiender. Mange av dem er støttespillere av Katarina. En av dem som sprer rykter om henne er til og med Henry Percy, hennes ungdomskjæreste. Og kongen selv begynner å vende seg bort. Akkurat som han gjorde med Katarina. Han begynner å få en del politiske utfordringer. Problemer som han mener kunne løses om han hadde en mannlig arving. Kanskje ikke denne kona virker likevel? Må han skaffe seg en ny? Høsten 1535 er Anne gravid igjen. Men det nye året kommer med en rekke dramatiske hendelser. I januar 1536 dør Katarina. Senere samme måned faller Henrik av hesten. Skaden er av en slik art at han ikke kan drive riddersport lenger. Noe som sårer hans stolthet, og han begynner å endre karakter. Blir mer sint og oppfarende, og det skal bli verre. Kort tid etter Henriks ulykke mister Anne barnet, omtrent 3,5 måneder ut i svangerskapet. Hun sier at det var en gutt. Men ikke alle tror på at Anne har vært gravid. Noen mener hun bare finner det på for å bevise for Henrik at hun fortsatt er fruktbar, at hun kan få sønner og at hun er verdt å spare på. Som dronning er ikke fruktbarhet en privatsak. Rykter om at Anne ikke lenger kan få barn sprer seg snart. Og det kan sette hele prosjektet med den nye kirkeordningen i fare. For Maria, som tross alt er kongens førstefødte, er fremdeles katolikk. Og helst burde han hatt en mannlig arving som støttet den nye kirken. Henrik blir forelsket i hoffdamen Jane Seymour. Nå var det henne han tenkte på når han lukket øynene. Og det var Anne som var blitt den ubrukelige kone. Der Katarina hadde representert allianser, var det ingen slike bånd hos Anne. Og hun var mer sårbar hvis kongen mistet sine følelser. Det var lite som kunne hindre ham i å kvitte seg med henne. Kardinal Wolsey hadde falt i Henriks unåde da han mislyktes i å overtale paven. Da han døde i 1530, var han på vei til London for å stilles for retten for høyforræderi. En av Wolseys nærmeste rådgivere het Thomas Cromwell. Da Wolsey falt i unåde, var det Cromwell som overtok hans plass. Han holdt seg lojal til Wolsey, men klarte å balansere dette opp mot at han også etter hvert kom svært nær kongen. Cromwell begynner nå å samle sammen beviser mot Anne. Han avhører folk og henter inn vitnemål. Når han har samlet tilstrekkelig, ber han om et møte med kongen. Cromwells materiale overbeviser kongen nok til å åpne en mer formell etterforskning av sin egen kone. Anklagene som reises mot Anne er sannsynligvis fabrikerte, men alvorlige. Utroskap med flere menn, blant dem hennes egen lillebror George. Anne arresteres og settes i Tower of London. Først får hun bare vite bruddstykker av hva hun er tiltalt for. Etter hvert forstår hun at broren hennes også er fengslet. Anne nekter for alt, men det hjelper lite. På 2 dager blir 5 menn hentet ut fra Tower. De blir ført opp til høyden Tower Hill og henrettet med øks. Kongen mener Anne hadde forført dem. Enten ved å snakke med dem, gi dem gaver, kysse dem eller gå til sengs med dem. Annes bror er den første som blir halshugget. Visstnok trenger bøddelen 3 slag med øksa for å skille hodet hans fra kroppen. Men anklagene stopper ikke ved utroskap og incest. Sammen med Anne skal de ha drevet et renkespill og konspirert for å ta livet av kongen. Dette var høyforræderi, Det tidlig morgen, 19. mai 1536, og Anne blir ført til skafottet. Et sort klede hengt over som en dyster scene til den makabre forestillingen som nå starter. Anne får si noen siste ord, men hun anklager ingen. Hun fattet å takke Gud. Hun lukker øynene. Så, med ett presist og raskt hugg fra Bødruns sverd, Anne Boleyn død. På 3 år har Anne gått fra å være dronning av England til å bli dømt og drept som forræder. Henrik den 8. Har allerede valgt seg ut en ny kone. Han gifter seg med Jane Seymour bare 10 dager senere. Hva førte til Annes raske fall? Her historikerne uenige. Særlig den mektige mannen Thomas Cromwell, rådgiver og finansminister for kongen, har blitt utpekt som arkitekten bak hennes fall. Cromwell gjorde kanskje det kongen ba om, men gjennomføringen av prosessen mot Anne var også en mulighet for ham å sikre sin egen maktposisjon. Andre mener at selv om hun ikke fortjente å henrettes, tok hun selv valg som kan forklare hvorfor hun falt i unåde. Men til syvende og sist var det Henrik den 8. Som bestemte over hennes skjebne. Både Katarina og Anne var døde. Men døtrene deres, Maria og Elizabeth, levde. Henrik fortsatte å behandle Maria dårlig. Et tegn på at det ikke bare hadde vært Anne som tråkket henne ned. Ved Annes død endret også situasjonen seg for Elizabeth, som i likhet med sin halvsøster ble fratatt prinsessetittelen. Den nye dronningen fødte en gutt, men døde selv like etter fødselen. Gutten Edward var den eneste sønnen kongen fikk innenfor ekteskap. Maria, Elizabeth og Edward så sin far gifte seg enda 3 ganger til. Etter hvert tok han de 2 døtrene tilbake inn i arverekkefølgen. Når kongen til slutt dør, det Edward som overtar tronen, men han dør som 15-åring. Med unntak av den såkalte 9-dagersdronningen som protestantene forsøkte å få inn, var den katolske Maria nå den neste i arverekkefølgen. Maria den første ble dronning, og hun ville føre landet tilbake til katolisismen. Tilnavnet Bloody Mary fikk hun etter at nesten 300 protestanter ble henrettet som direkte følge av hennes religiøse politikk. Men da hun døde, og Anne Boleyns datter tok over som Elizabeth den første, ble reformasjonen gjeninnført, og landet har aldri siden gått tilbake til katolisismen. Elizabeth ble den siste monarken fra Tudor-dynastiet. Hun ble såpass tonesettende at hun har fått sin egen epoke oppkalt etter seg, den elisabetanske perioden. Henrik den 8. Var født og oppvokst katolikk. Hans brudd med den katolske kirke var ikke begrunnet i tro. Det var høyst personlig og handlet om kjærlighet og begjær. Trekantdramaet mellom han, Katarina av Aragon og Anne Boleyn fikk konsekvenser på mange plan. På samme tid som store deler av Europa gjennomgikk skjellsettende omveltninger, gikk England inn i en reformasjon som skilte seg fra reformasjonen andre steder. Kongens personlige følelsesliv fikk ikke bare betydning for landets innbyggere, men også for politikk og allianser i et stadig mer urolig Europa. Det øyeblikket Anne Boleyns mørkebrune øyne møtte Henriks, ble hendelser satt i spill som skulle få en avgjørende betydning for historien.
Du har hørt historiske romanser om Henrik den 8. Og Anne Boleyn, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manuset skrevet av Irene A. Ellefsen. Lyddesign, mix og musikkomposisjon Hans Christen Hyrve. Vignettmusikk Sigurd Heimdal. Prosjektleder Øystein Weibel. Og produsent var Thomas Berg. Saker.